Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Eetris on Tervisekassa.
Tere päevast! Eetris on Tervisekassa. Ja tänases saates me räägime eriarsti abi riigihankest uuest ja meil on stuudios Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas ja õigusosakonna juhataja Ergo Pallo. Nimelt kuulutas Haigekassa siis 2020 augusti lõpus välja eriarsti abi riigihanke, kus 98 eratervishoiu asutust esitasid kokku 205 pakkumust, ja siis rahaline maht on 5 aasta peale kokku pea 300 miljonit eurot. Samas on paljudel võib-olla meeles veel eelmise riigihanke selline kriitika ja ma küsingi kõigepealt, et mis seekord on sellised suuremad asjad, mis tehakse teistmoodi ja mis olid need kõige suuremad õppetunnid siis eelmisest riigihankest?
Tere ka minu poolt, mina Marko Tähnas Tervisekassast ja aitäh, et kutsusite. Tegelikult on päris palju asju, mis on teistmoodi. Ja osad neist on tulnud siis otse õppetundidest ja osad ka uuendused, parendused nii meie kui meie head kaaslaste abil. Aga ma hakkaks võib-olla algusest pihta, et mis siis see peamine muudatus on. Ma arvan, et kõige suurem muudatus, kui me võrdleme 2018. aastal välja kuulutatud hankega, on see, et me oleme oluliselt rohkem aega saanud võtta nii planeerimiseks, kui ka hanke läbiviimiseks. Tähendab seda, et me tegelikult alustasime ettevalmistustega juba 2019 aasta kevadel. Ehk me oleme palju pikemalt saanud ettevalmistada ja kuna hankelepingud hakkavad kehtima alles 1. oktoobril selle aastal, ehk 2021 aastal, siis on ka meil veel päris palju aega kõikide hanketoimingute jaoks. Teine võib-olla selline suurem erinevus on see, et oleme saanud koostööd laiendada. Ja koostööd nii ettevalmistavas protsessis kui ka tegelikult hiljem. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me kaasasime hanke ettevalmistusse nii tervishoiupoliitika korraldajaks Sotsiaalministeeriumi, eratervishoiuasutuste liidu, haiglate liidu, kui tegelikult meid aitasid väga palju ka kõik erialaseltsid. Ja see on hästi oluline panus erialaseltside poolt. Miks? Sellepärast, et nad andsid meile väga head nõu, kuidas enda erialal terad sõkkaldest eraldada, ehk milline teenuse osutaja võiks olla see, kes võimalikult hästi siis meie inimesi ja meie patsiente aitab. Ehk siis aitas hanke hindamiskriteeriumeid meile pakkuda. Meil on ka Terviseamet seekord hanke hindamisse kaasatud. Miks Terviseamet? Sellepärast, et Terviseamet meil tegeleb tegevuslubade väljastamise ja haldamisega. Ja Terviseamet siis aitab ka seda poolt paremini kontrolli all hoida. Kui me õigesti mäletame, siis 2018 aastal oli meil tegevuslubadega päris mitu väljakutset. Ja kuna Tervisekassa ise tegevuslubasid hinnata ei tohi, siis kaasasime selle tegevuse jaoks Terviseameti. Meie pakkujate jaoks märgataks ka olulisem ja meeldiv muudatus kindlasti on see, et meil on liisku ei heida. Ja sellega on mitu uuendust seotud tegelikult. Miks me liisku ei heida? Me ei heida sellepärast, et keegi meist ei taha, et see, millise arsti juurde ma lähen, sõltuks sellest, kuidas temal on loosis läinud. Ja kuidas me selle siis saavutasime? Saavutasime läbi selle, et hange on lävendi põhine. 2018 aasta hange oli siis üles ehitatud nii, et oli pingerida ja kes oli pingerja seis pool, sai sellise lepingu mahu endale hankest nii nagu tema võimekus oli. Siis nüüd uues hankes on lähenemine selline, et kõik, kes saavad kätte vajaliku punkti summa, ehk ületavad lävendi, ehk tõestavad, suudavad kvaliteetse terviseteenust pakkuda, kõik need ka lepingu saavad. Ehk siis liisu heitmist enam ei tule. Ja sellega käib kaasas ka see, et 2021 aasta hankes ei ole võimalik see, et üks pakkuja võtab kogu mahu endale. Vähemalt siis, kui on pakkujad rohkem kui üks, siis ei ole võimalik. Ehk siis kui ületame lävendi ja ületab mitu pakkujad, siis maht nende vahel kilusti jaguneb. Ja võib-olla üks selline muudatus, mida meie käest küsiti ja mis on ka mõistlik, on see, et kui suurt hinnasoodustust meie hinnakirjast peab siis üks hankel osaleja pakkuma. Ka 2018 aastal ei olnud kohustust hinnasoodustust pakkuda, kuid see omas üsna suurt mõju. Nüüd 2021 aasta hankes on hinnamõju esiteks väiksem, ehk soodustust võib, ei pea, aga võib pakkuda kuni 10%, eelmisele korral oli see 15%. Plus see, et soodustuse pakkumine aitab vajadusel lävendit ületada, aga nii suurt mõju enam ei oma. Need on siis võib-olla peamised muudatused. Eks meil juttu käigus neid muudatusi koorub veel välja.
Kui nüüd rääkida sellest lävendist ja hankesse pääsemisest, siis nagu Marko sa juba mainisid, et see võimaldab ka uutel tulijatel pardale pääseda. Ehk siis ei ole ainult see, et suur tegija võtab kõik endale ja väiksemad siis jäävad ilma. Et nagu eelmise hanke puhul paljud väiksemad kliinikud olid just sellepärast väga pettunud. Aga millised on need väiksematele tegijatele kriteeriumid ja ka näiteks uutele kliinikutele, uutele erameditsiini ettevõtetele? Et kuidas te seal välistate seda, et ei ole selline nii-öelda riiuli firma?
Me alustame sellest, et mis on üldse uus. Uus võib olla selline kliinik, kes näiteks ei ole mitte kunagi olnud tervisekassa lepingu partner. See võib olla uus kliinik. Uus kliinik võib olla kliinik, kes on asutatud aasta 2-3 tagasi. Või uus kliinik võib meie jaoks olla ka selline, kes pole näiteks viimased 10 aastat meie lepingu partner olnud, aga enne seda on olnud. Aga nüüd küsimuse juurde tulla siis, mis välistab riiulifirmade hankesse tuleku. See on täpselt samamoodi nagu ka eelmisel korral ehk täiesti uue ettevõttega, millele ei ole absoluutselt käivet ette näidata, ei saa hankele iseseisvalt tulla. Kui mul on täna natukene hilja juba, aga kui mul oleks 2020 aasta kevadel asutatud väga hea kliinik, millel varem ei ole tervishoiuteenuste osutamise käivet ette näidata, siis ma hankele ei kvalifitseeruks üksi, vaid ma peaksin leidma endale kellegi, kellega koos hankele tulla ehk esitada ühispakkumus. Et see on see siis, kuidas uued kliinikud saavad hankesse tulla. Ehk täiesti see ukslukkus ei ole, aga siis tuleb tulla koos kellega, kes on varasemalt teenust osutanud. Ja väga tugev kvalifitseerimise tingimus ongi see, et esiteks peab olema tervishoiuteenuste käive ette näidata eelnevast aastast. Eelnev aasta tähendab siis 2019 aasta. Ja samal ajal peab olema ette näidata ka see, et ma olen sellist tervishoiuteenust juba osutanud. Ehk tõendama, kas läbi epikriiside või meie lepingu partnerina siis meile saadetud raviarvete, ma tegelikult olen sellised inimesi ravinud. Mul on see kogemus ja oskus olemas.
Ma küsin vahepeal ka õiguslikust vaatepunktist ergo, et kuidas seekordse hanke puhul siis juriidika pool on ette valmistatud ja kuidas nagu praeguse teadmise kohaselt need võimalikud vaided ja muud teemad on saavad lahendatud?
Tere ka minu poolt, et hange on ettevalmistatud selles suhtes nagu ka kõik teised hanked lähtudes raamistikust, mille annab meile ette riigihangete seadus. Loomulikult, kuna tegemist on tervishoiuteenusega, siis seadus annab veidikene vabamad käed hankijale, et sisustada seda teenust ja partnerite valikut just selliselt, et me saaksime enda patsientidele parimad teenusosutajad, mitte ei ole ütleme põhirõhk siis konkurentsi edendamisel kui sellisel, mis on tavapärased riigihankes. Aga loomulikult, nagu Marko enne rääkis, siis tervisekassa tegi tõesti suurt tööd selleks, et see riigihanke alusdokument või alusdokumentid, sest need hankeid on meil tegelikult ju kokku 25. Et mõnes osas loomulikult need dokumentid kattuvad, aga igal erialal on meil ka eriala spetsiifilisi tingimusi. Siis tuli need läbi mõelda sellised, et need sobiksid tervikule, ehk siis sobiksid meie süsteemile, et kui siin vaadata just seda, et leida tasakaalu vanade tegijate ja uute tulijate vahel, siis see on kindlasti üks ka õiguslikus mõttes üks raskemaid küsimusi, et kuidas tagada ligipääs turule, end siiski säilitada juba olemasolev kogemus ja mitte seda kaotsi lasta. Et tegime siin koostööd paljude erinevate osapooltega ja jõudsime oma tulemuseni. Ja eelmisest hankest meil tervishoiuteenuse osutajad õppisid ka seda, et kui neile tegelikult miskit dokumentide juures häirib ja võib-olla takistab meil osalemist või takistab nende arust neil piisavalt mahtu saada, siis on neil võimalus pöörduda riigihangete vaidlustuskomisjoni ja seda ka seekord siis nii-öelda, kui hange välja läks, siis seda võimalust kasutati, esitati vaidlustusi, aga paljud neist lahenesidki, ütleme mõlemale poolele positiivselt, et tervisekassa eesmärk ei ole kindlasti pidada vaidlusi pikalt ja hoida hankeid kinni, vaid on aru saada sellest, et kas vaidlustajal võib olla mõni soov või punkt, mis päriselt aitab meil seda hanget kas paremaks muuta või vähemalt samasugune tase säilitada ja sellised me seal ka suutsime neid vaidlusi lõpetada kokkuleppel, mõned küll mitte. Et õigusliku poolega on niimoodi, et ma arvan, et arvestades kogu seda hangete mahtu ja seda tähelepanu, mis selle osaks saab, siis on pigem olnud see ikkagi rahulik.
Ma küsin ka seda, et mainisid, et osad vaidlused siiski ei lõppenud positiivselt. Mis seal need põhjused olid?
Ma pean nüüd meelde tuletama. Üks spetsiifiline mure oli ravijuhtude jagamise osas, mis puudutab päevakirurgiat, et meie ostame siis eelkõige selle hankega ambulatoorseid teenuseid ja nii-öelda anname juurde sellele ambulatoorsele mahule ka päevakirurgia mahtu. Aga me tahtsime, et see päevakirurgia maht, kuna ta ütleme sellised teenuse ostu osakaalud ei ole seekord või ei ole nii suur, et me tahtsime seda jagada pakkujate vahel võrdselt, aga tolles kaasuses siis vaidlustaja leidis, et seda võiks jagada siiski ka arvutades kokku kõikide arstide võimsused ja koormused ja seal tõesti komisjon leidis, et ehk oleks mõistlik ka päevakirurgias jagada mahti samamoodi, nagu me teeme seda ambulatoorse puhul ja nii me ka siis muutsime vastavalt riigihangete vaidlustuskomisjoni otsusele oma dokumendid selles konkreetses hankes ära.
Täiendaks järgult, et see on selline ideoloogiline arusaamine. Et punkt üks, et mida me ostame, punkt kaks, kelle jaoks me ostame, nii on meie inimesed. Kõik meie 1,3 plus miljon inimest Eestis. Ja inimkeskus on meieks väga tähtis. Ja miks ta on tähtis on enne kõike kahest vaatanud. Sest üks on see, et ma ju tahan, et arstiabi oleks mulle kodu lähedal kätte saada. Siin tuleb see lävendi loogika mängu, et kui rohkem lepingupartnerid on, siis tõenäosus, et see ajuväkse lepingupartner asub mu kodule lähemalt on suurem. Ja teine oluline punkt on see, et inimkesksus tähendab ka seda, et kui mul on arstiabi vaja, siis ma saaksin selle arstiabi võimalikult palju ühest kohast kätte. Et tervishoius on erinevaid ravi astmeid. Esimene aste on see ambulatoorne, ehk see, kui ma lähen arsti vastuvõtule kabinetti esimest korda ja sealt edasi, et kui mul on vaja mõnda spetsiifilisemat protseduuri või päevaravi lõikust või ka statsionaarset lõikust. Meie soov on see, et seda saaks ühes kohas teha. Ja et saaks ühes kohas teha, siis see eeldab ju seda, et see esimene kontakt, mis mul tekib samas kliinikus, kus võib-olla mind ka siis hiljem opereeritakse, kus ma võib-olla pean ka ööseks ravile jääma, kui olema statsionaarsel ravil. Ehk siis see raviteekond oleks võimalikult ühe kliiniku keskend, ma ei peaks erinevate raviasutuste vahelt käima. Inimesed ei orienteeru tervishoiu maastikul kõik inimesed vähemalt mitte nii hästi, kui arstid ise, mis tähendab seda, et ma ei tea, et kus kliinikus ma saan ambulatoorset teenust, kuhu ma pean minema päevaravile või kuhu statsionaarsele ravile. Meie soov on see, et inimesel oleks üks kontakt, kes teda sellel teekonnal aitab, ehk üks kliinik, kellel oleks võimalikult maksimaalselt võimalused vähemalt läbi lepingu inimesed aidata. Ja et päevaravi teenust osutada, siis sellele peab eelnema ambulatoorne teenus enamasti, kui teda mõjalt ei suunata. Ja see võiks ju olla inimese jaoks mugav ja hea ühest kliinikust, ühest kohast.
Kuidas see on maapiirkondades plaanis lahendada, et kus tihti peale on üldse need päevaravi võimalused on võib-olla kaugemal, et esmatasand on küll piirkonnas võib-olla veel kaetud, aga siiski ravile või siis päevaravile peab sõitma juba kuhugi keskusesse?
See on selline küsimus, mida saab lühidelt vastata, natuke udusemalt või siis pikalt ja täpselt. Ma püüan vastata seda täpselt ja võib-olla veel natukene aega. Inimese jaoks loomulikult on oluline, et tal oleks ravi kodu lähedal. Ja kui mul on maapiirkonnas ja mul on siin väga hea arst, kes mida ambulatoorselt ravib, aga tal ei ole näiteks kas või tegevusluba päevaravi jaoks, siis tõenäosus, et tervisekassa oma hankega sinna päevaravi tekitab, väga suur ei ole. Samas hanke tingimused seda soodustavad. Ehk kui mul on ambitsioon kliinikuna ettevõttena laieneda ja seda ka maapiirkondadesse, siis antud hanke tingimused tegelikult soosivad. Et kui mul on erinevad punktid, kus ma inimesi vastu võtan, inimesi ravin erineva asukohaga kliinikud, siis mul on võimalus lävendit ületades neid lepinguid mitmesse teenusvõtmise punkti saada. Ehk see võiks inimesele lähemale tulla. Samal ajal, mis tekitab meile väljakutseid, on see, et on vaja ületada lävend. Ehk tervisekassa otsustas selle ära, et kui lävendit ei ületa, siis ka kliinikud seal ei rahastata. Ehk kui ei ole tagatud see kvaliteet, mida erialasetsid ütlesid, et ma tean, näiteks naistearsti vastuvõtu jaoks peavad olema sellised tingimused kõik täidetud ja kui neid tingimusi selles maapiirkonnas täidetud ei ole, siis me seal ka seda ravi ei rahasta. Miks? Sellepärast, et kui inimene läheb sellise partneri juurde, mängime selle olukorra läbi, kui sinna leping tekiks. Ja ta osa teenust saab seal koha peal, aga osa teenus jaoks peab ikkagi mujale sõitma. Siis see inimese jaoks pigem raviteekonna teeb keerulisemaks ja ebamugavamaks. Ehk see sama mõte, et teenus võiks olla võimalikult hästi ja korraldatud ja võimalikult ühest kohast kätte saada. Ja seda saab teha siis, kui on kvaliteet hästi tagatud.
Kas praegusest hankes osalejatest, ma sain aru, et 98 eratervishoiu asutust esitasid pakkumused, kas nendest mõned ka sellist nagu laienemist taotlesid? Kas neil oli plaanides midagi sellist?
Nimesid nimetamata võib öelda, et jah, on küll. See tegelikult pakub meile rõõmu, et kliinikud tulevad inimestele lähemale.
Nüüd räägiks pisut ka sellest konkurentsist üldisemalt, et 98 eratervishoiu asutust, kui palju meil neid üldse kokku on, ehk siis kui paljud jätsid hankes osalemata? Ja kas oli ka neid selliseid vanutegijaid, kes mingil põhjusel seekord otsustasid loobuda?
Mõned üllatused meile tulid. Meie tänased lepingupartnerid üksikud tähendab, et vähem kui ühega sõrmedel, on sellised, kes ei osalenud hankes. Natukene meie jaoks kurb, aga samal ajal on teisi kliinikuid, kes on juurde tulnud, et ma usun, et inimene teenuse saab kätte.
Et kui hankes osales 98 eratervishoiu asutust, siis kui palju tegelikult neid kokku on? Ehk siis kui palju ei osalenud?
Tegevusloomaaed Eestis on kindlasti rohkem kui neid, kes hankel osalesid. Ma täpselt protsenti ei oska kahjuks öelda, et kui palju üldse osales, aga nendest kliinikutest, kes inimestel on tuttavad ja kus inimesed on harjunud käima, absoluutne enamus kindlasti osales.
Ja küsin ka seda, et nendest vanadest tegijatest siis, kes loobusid, kas on ka teada, mis nende põhjused olid? Kas seal on üldse nagu tegevuse ümberstruktureerimine või on plaanis uksed sulgeda või midagi muud tegema hakata?
Põhjused ongi erinevad. Võib-olla kõige kurvem põhjus minu jaoks vähemalt nii patsiendina kui ka tervisekassa töötajana on see, kui unustati pakkumise esitada. See võib olla on kurb minu jaoks.
Kas sellise unustuse faktoriga midagi ette võtta ei anna, et kui jäi nüüd sellest rongist maha, et siis ongi järgmine 5 aastat on väljas sellest süsteemist?
Annab küll ette võtta. Ja ette võtta saab läbi selle, et kas vajadus inimeste jaoks on kaetud. Tähendab seda, et kui me näiteks hindame, et meil oleks vaja Harjumaal ravida 50 000 inimest aastas silmaarsti juures. Ja näiteks kui üks silmaravi teenust osutav kliinik ei osale hankel, aga ülejäänud kõik, kes osutavad teenust ja võib-olla ka mõni uus osalevad hankel, aga neil ei ole piisavalt arsti ja ruumi võimekust, et 50 000 inimest ravida. Ja näiteks lepingud saavad sõlmitud nii, et 40 000 inimest saavad aastas ravitud, aga 10 000 on juurde vaja hankida. Siis me saame lisahanke korraldada. Et sealt kaudu on võimalik küll lahendada. Meie peamine soov on ikkagi ju see, et need 50 000 inimest, kes peaks aastas lisaks haiglavõrgu haiglatele ravi saama ka erakliinikutest, et need päriselt ka ravitud saaksid ja teie suhted olemas oleks.
Teeme siin kohal väikese pausi ja jätkame pärast seda juba siis spetsiifilisemate teemadega. Meil on stuudios Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas ja õigusosakonna juhataja Ergo Pallo ning me räägime eriarsti abi uuest riigihankest. Jääge meiega!
Eetris on Tervisekassa!
Tere tulemast tagasi kuulama Tervisekassat. Me räägime värskest eriarstiabi riigihankest ja meil on stuudios Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas ja õigusosakonna juhataja Ergo Pallo. Saatejuht on virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg. Me rääkisime nendest põhilistest muudatustest, mis selle aasta riigihankes on, aga üks oluline muudatus kindlasti nii teenuse pakkujatele kui ka võib-olla teenuse mugavuse ja sellise kindlustunde mõttes inimestele, patsientidele on see, et periood muutus siis endiselt 3 aastalt 5 aastale. Milleks selline muudatus tehti ja mida see endaga sisuliselt kaasa toob?
Muudatuse peamine põhjus tegelikult on see, et meie head lepingupartnerid erakliinikud saaksid investeerimiskindluse endale. Kui mul on 5-aastane leping, siis ma usun, et ma ostan endale näiteks uue ultraheliaparaati oluliselt enesekindlamalt või investeerin uude röntgenisse või laboriseadmetesse oluliselt kindlama teadmisega. Ma arvan, et see on üks peamise põhjuseid. Ja nüüd inimese vaates, patsiendi vaates on oluline see, et kui ma lähen tervisekassa kodulehele, ja vaatan, et kus ma, millisesse kliinikusse ma võiksin minna ja valin endale näiteks pikaks ravi teekonnaks uut arstist kaaslast, siis ma tean, et ta on minuga sellel teekonnal ka järgmised 5 aastat.
Ehk siis selline ebakindlus ka patsiendi vaates, et poole tee pealt peab hobuseid vahetama, antud juhul küll arsti kaob ära.
Usun küll, et see on nii inimesele kui ka meie partnerid oluline.
Kas juriidilises pooles või õiguslikus pooles tõi see samuti kaasa mingeid suuremaid muudatusi, Ergo?
Lepingu perioodi pikenemine iseenesest õiguslikult on väga lihtne asendada üks number teisega, aga ma arvan, et kuna me selle perioodi nihutasime pikemaks, siis meil oli meile ja tegelikult ka teenuse osutajale oli vaja mingisugust kindlust selles osas, et need mahud, mis me välja anname, ei jääks nii-öelda lukku ja võib-olla nende teenusosutajate juurde, kus käib vähem patsiente, kui on see teenusosutaja lepingusse saanud, et just sinna jääks see maht lukku, siis on loodud nii-öelda mehanism, mis mingis osas ravijuhte liigutab vastavalt sellele, kuidas patsient teenusosutaja juures tegelikult käib, et osa lepingusse saadavast mahust on nii-öelda liikuv ja sõltubki just sellest, et kas patsient käib sinu juures, kas lepingu maht on täidetud.
Kui nüüd patsient ühel või teisel põhjusel või ka paljud patsientid mingi hankes osalenud kliiniku maha jätavad, ehk siis pöörduvad teise kliinikusse ja antud kliiniku ravijuhud ikkagi tunduvalt vähenevad, mis siis edasi saab?
Ma tuleks korda Herko eelmise küsimuse juurde tagasi, et kas 5 aastat midagi juriidiliselt muudab, et ainukene kommentaar, mis minul on see, et meil on seadusega ette antud, et meie leping peab olema vähemalt 3 aastat pikk. Et see, kui ta on pikem, on nüüd meie otsus ja muud mõjuma sinna kolust ei näe. Aga mis siis juhtub, kui patsiendid otsustavad, et ma enam kliinikus A ei käi, vaid soovin käia kliinikus B? See tähendab seda, et kliiniku A leping jääb ju täitmata, aga samas meie oleme ju ikkagi eeldanud, et 50 000 inimest silmaarsti juures käib aastas Harjumaal, siis kliinik B lepingu maht selle võrra suureneb, kui inimesed otsustavad kliinikusse B minna. Mis on võib-olla veel oluline meie partnerite vaates on see, et kui mina olen kliinik A omanik ja näen, et mingil põhjusel inimesed minu juurde enam ei tule, et see annaks mulle ka signaali, et võib-olla ma peaksin midagi oma töökorralduses muutma, võib-olla koolitusi juurde tegema, et inimesed ikkagi tahaksid minu juures kliinikus A ka käia. See on selline kahepoolne mehanism, et motiveerida kliinikuid võimalikult head teenust meie inimestele pakkuma ja samal ajal kui inimene ikkagi soovib käia kliinikus B, siis leping ta sinna kaasa liigub.
Siin on patsiendi jaoks vähemalt väga palju seotud konkreetsete arstidega, et kui näiteks mingisugune arst otsustab kliinikust A minna kliinikusse B, siis on üsna palju ilmselt selliseid ustavaid patsiente, kes lähevad temaga kaasa. Kas sellist olukorda saab kuidagi ennetada või on siin puhtalt juba ikkagi nende kliinikute enda sisepoliitika, millesse siis haigekassa ei sekku?
No sunnismaisest töötaja jaoks meil pole minu teada aastakümneid enam olnud ja ma ei usu, et see nii peaga tagasi tuleb. Ehk siis me ei saa küll ühegile arstile öelda, et tööta kliinikus A või tööta kliinikus B. Et see on arsti valik. Ja inimese seisukohast ma täiesti mõistan seda, et kui mul on ravisuhe ühe arstiga tekkinud ja see arst vahetab töökohta, siis ma selle arstiga kohtun võibolla uues majas. Et see on täiesti arusaadav. Ja selle jaoks on see paindlikus loodud, et kui inimene otsustab arstiga kaasa liikuda või muul põhjusel kliinikut vahetada, siis see kliiniku jaoks ka lepingu maht tuleb kaasa. Ehk tal on võimalus neid inimesi ravida.
Mm-hmm. Kas siis patsiendina tähendab see ka seda, et näiteks kui mul on ühes kliinikus siis nii-öelda haigekassa vastuvõt selle arsti juures ja kui arst juhtumisi läheb teise kliinikusse, siis kas minu jaoks kui patsiendi jaoks võib muutuda ka see hinnastamine?
Ei, kui patsiendi jaoks mitte. Et nii kaua kui te käite tervisekassa lepingu partnerite juures, mm-hmm. nii kaua maksate arved kinni tervisekassa, et see võib-olla selline üldine hariduslik teadmine meie inimestele, et tervisekassa on ju ravikindlustusorganisatsioon ja meie põhifunktsioon on see, et me võtame tasu maksmise kohustuse üle. Ehk arve saadakse meile, mitte esitata inimesele.
Mm-hmm. Ja seda tegelikult inimene alati enne eratervishoiu asutusse pöördumist võiks siiski üle vaadata, et kas antud asutus on haigekassa lepingu partner või ei ole.
Absoluutselt. Ja inimesel on selleks mitu võimalust, et inimesed, kes on digivõimekad ja kasutavad näiteks üleriigilist digiregistratuuri, näevad ju kohe, kas see on algas lepingupartner või mitte, ehk saavad juba ka eelselekteerida neid arsti vastuvõtte, millest tasub haigekassa. Inimesed, kes digiregistratuuri ei kasuta, saavad seda haigekassa kodulehelt vaadata, võivad alati meie klienditeenindusse helistada küsida, alati ka enne arsti aega kokku leppides registratuuri eelistades tasub ja seda küsida, et kas see on haigekassa poolt tasustatava visiit.
Räägime nüüd ka põneval konkurentsi teemal veel. Esiteks, kui nüüd võrrelda eelmise hankega 2018 aastal, siis kuidas on konkurents eratervishoius muutunud? Kas on suurenenud, vähenenud, kas on mingid erialad, mis eriti poppidena välja tuua, kus on just väga tihe konkurents ja kas on mingid erialad, mis on siit välja jäänud natukene?
Konkurents, kõige lihtsam on vastata, et jah, on tihenenud. Miks ma nii julgen öelda? Sellepärast, et meil on pakkujaid ja pakkumusi rohkem kui eelmisel korral. See juba ise ütleb, et konkurents on tihenenud. Küsimus, et kas on mingid popid erialad, siis tavaliselt kõige popimad erialad on need erialad, kuhu saab otse pöörduda, ehk kuhu ei ole perearsti poolt saatekirja vaja. Ja see on siis silmahaigused, nahahaigused, gnekoloogia, psühiaatria. Et need on need erialad, siis kuhu pöördatakse ilma saatekirjata ja kuna seal ei ole sellist perearsti filtrit vahel, vaid inimene ise otsustab, et ta tahab eriarsti juhte minna, siis seal on tavaliselt konkurentsi tihedam.
Aga on ka mingeid erialasid, kus on pigem juba selline väike murekordset, et ei tea, kas seal saategi nagu need planeeritud ravijuhud kokku?
Sellist eriala hetkel ei paista olevat. Et kui mõelda selle peale, et mis erialadel võibolla konkurents on väiksem, siis need on sellised erialad, mis väga suuri investeeringuid nõuavad. No, võin näiteks tuua rinnavähisõelu uuringu, et mammograafia buss. Ei ole väga väike investeering, mida teha ja kus uuena turule tulla. Viieaastase lepinguperioodi jooksul usun, et tasub sellest ära, aga nüüd see on meie erakliinikut otsustada. Või näiteks hemodialüüsi teenuse pakkumine, kus on ka investeering ju väga suur, et seda teinusega üldse alustada. Sellistel erialadel on mõnevõrra väiksem konkurents. Kindlasti ka sellised erialad, mis on, mis nõuavad väga spetsiifilisi arstlikke teadmisi, opereerivad erialad, katarakti lõikused, endoproteesimine, vaskulaarkirurgia, sellised väga spetsiifilise teadmistega erialad, kus ka arst Eestis väga palju ei ole.
Kas kliinikute jaoks siin konkureerimisel ka mingisugused sellised sätted muutusid seekord?
Suurem muudatus on selline lepingust tulenev lepingumahtude paindlikus, millest me oleme varasemalt juba rääkinud. Mm-hmm. Et see on natukene suunav kliinikute jaoks, et kuidas võiks oma ravitööd korraldada ja samas kliinikutele ka, kui neil on arenemise, laienemise ambitsiooni, ka seda võimaldav. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me oleme hanketingimustega läbi lepingu sätestanud selle, et kui on kliinik, kuhu inimesed tahavad rohkem pöörduda või näiteks, kus ka ravitakse esmaseid patsiente rohkem. Ehk kes tõsiselt tegeleb sellega, et kätte saadavust parandada ehk ravi järjekordi lühendada, siis nendel kliinikutel on võimalus kiiremini kasvada. Et see on võibolla selline konkurentsiideeline muudatus. Mis me oleme kliinikutele välja pakkunud omalt poolt, mida me oleme koolitanud, õpetanud kasutama, on selline töölaud, kus on kõik haigekassa lepingu partnerid ja nende lepingu täitmine ilusti näha. Ehk kõik meie lepingu partnerid saavad iga kell minna meie internetikeskkonnas asuvale töölauale, vaadata, kuidas neil endal läheb lepingu täitmine, kui palju on uusi patsiente ravitud, kui palju olemasolevaid patsiente ravitakse minu juures, minu sõbra või konkurendi juures, et selline vaade on jooksvalt ajas näha. Ja alati on see hästi värskete andmetega. Täna andmed vaadates ma näen eilse päeva seisu nii enda, kui kõikide teiste tervisekassa lepingu partnerite kohta.
Täpsustan üle, kas see võimalus juba kehtib praegu või see on siis nüüd sügisest?
Võimalus andmeid vaadata on juba täna olemas, tegelikult juba eelmisel aastal oli, aga paindlikkus lepingu tingimuse kaudu tuleb uue hankelepinguga.
Lisaks Markole seda või viikski need kaks punkti nagu kokku, et saate alguses me rääkisime lävendist, mitte siis pingereast ja nüüd me oleme siis puudutanud seda, kuidas lepingu maht võib lepingu täitmise käigus ümber jagada, et kui võrrelda võibolla tavapärast hankemaastiku, kus peamine põhimõte on, et võitja võtab kõik, siis sellest põhimõttest me olemegi seekordi nii-öelda irdunud, et viia see konkurents mitte niivõrd menetluse faasi, mis tekitab selle, et üks pakkuja võibki kogu mahu ära võtta ja palju häid tegijaid jääb turult välja. Et me üritasime suunata seda konkurentsi poolt natuke rohkem sinna lepingu täitmise faasi, et need on need kaks punkti, mis üksteist nii-öelda täiustavad ja aitavad seda konkurentsi hoida, kuid mitte hoida seda fookust vales kohas.
Kas suurtelt tegijatelt on tulnud ka juba mingid tagasisidet, et võibolla nendelt, kes oleks tahtnud tegelikult kogu seda suurt ampsu endale, aga nüüd peavad siis selle nimel tõsiselt tööd tegema?
Pigem on see tagasid isegi natuke teistpidine. Mida meile öeldakse on see, et on väga tore, et leping on paindlik. Ehk inimeste valikutest ja minu lähenemisest kättesaadumise tagasemisele sõltub minu leping. Aga see osakaal võiks veel suurem olla. Täna meil nii, et iga viies euro lepingutes on jäetud selle jaoks, et see saab inimeste soovidega ja raviasutuse võimega ravijärjekorda lühendada kaasas käia. On öeldud, et see protsent võiks tulevikus suurem olla.
Kas on meil mingit sellist tagasisidet, mida just arvestada võibolla järgmiste selliste hangete planeerimisel, et mis on tulnud nendelt eratervishoiu asutustelt?
Minu isiklik arvamus on, et see kogemus tuleb meile lähiaastatel. Et täna kõik arstid usuvad, et nad on head arstid ja eeldavad, et inimesed tahavad ja nende juures käia. Et see, mis päris elus toimub, seda me näeme lähiaastatel.
Ma küsin veel patsientide poole pealt. Kui nüüd esimesest oktoobrist need hanke tulemused on selged ja on need muudatused jõustumas, siis eriti just nendes kohtades, kus toimuvad võib-olla mingid laienemised, muudatused patsiendi jaoks loodetavasti paremas suunas, siis kuidas see kommunikeeritakse patsientidele? Kas seal on ka nagu see kliinikute enda teha või ka haigekassa annab teada, et nüüdsest on sellised võimalused?
Usun, et me teeme seda koos. Võib-olla alustaks sellest, et tulemused on meil ju lähikuudel tegelikult teada. Me ei pea 1. oktoobrit ootama. Et nii meie partnerid kui ka meie patsientid saavad kevadel teada, et mis sügisel juhtub, kus edasi käia, mis mahus edasi käia. Ja kui ma varasemalt ütlesin, siis meil on üksikud sellised lepingupartnereid, kes suure tõenäosusega meiega ei jätka. Neid on väga vähe, et selles mõttes inimese jaoks palju ei muutu. Aga raviasutuse jaoks on ju kindlasti, iga ettevõtte jaoks on oluline tuleviku teadmine, et ma teaksin kevadel, mis ma sügisel teen. Kas ma pean enda võimekust natukene kasvatama, võib-olla pean oma töökorraldust natukene ümber vaatama, kokku poole tõmbama. Et see on piisavalt vara ette teada kliinikute jaoks ja soomoodi ka inimestele me saame teinud varakult jagada.
Üks oluline asi kindlasti nüüd 2020 aasta kogemusest on ka see, et on olukordi, mis võivad meie plaanid kõik segamini lüüa ja seda ka ravis tegelikult. Et koronaviirus, pandeemia, siiski sellist nagu plaanilise ravi osutamist mõnevõrra nii kevadel pidurdas, kui ka nüüd on ikkagi osades kliinikutes see arstiabi osutamine ühel või teisel põhjusel keerukam. Kuidas sellised olukorrad ja ettenägematud juhtumid muudavad ja mõjutavad siis seda nii-öelda lepingupartneriks olemist ja ravijuhtude rahastamist?
Mõnevõrra mõjutavad. Et selleks, et üks kliinik saaks tervisekassale arve saata, peab tema juures inimene käima. Ja kui on nii, nagu oli 2020 aasta kevadel, et plaaniline töö on täiesti peatatud, siis ei käi ju inimesed kliinikus ja kliinik ei saa ka arveid esitada. Samas nüüd teise laine ajal, mida me oleme näinud, on see, et plaanilist tööd erakliinikutes pidurdatud ei ole. Mis on iseenesest hea, sellepärast, et inimestel on koht, kus ravil käia. Haiglates mõnevõrra on plaanine töö pidurdunud ja seda ennekõike läbi selle, et neil on päris suur nii voodifond kui ka tegelikult inimressurss hõivatud koroonapatsientide raviks. Ja no see on nüüd see koht, kus iga Eesti inimene saab panustada, et mask, nägu, käed, hoiame ennast, hoiame teisi ja nii me saame tegelikult ka plaanilise ravi avatuna hoida võimalikult maksimaalselt.
Lõpetuseks ma küsiks veel, et mida põnevat veel on plaanis hankida, et üks asi on nüüd see eraarstiabi hange, aga mis teil veel on laual, mis on tulemas, mis on ettevalmistusel?
Samal ajal eriarstiabi hankega me hangime ju ka õendusteenust. See on nii koduõendust kui statsionaarset õendust. No, koduõenduse juures on oluline see, et nii nagu ka eelmisel korral me hangime seda valla põhiselt. Ehk igas Eesti kohalikus omavalitsuses peab olema koduõde, kes inimesi aitab. Ja lisaks õendusele hangime me ka ennetustegevusi. Ehk siis rinnavähi ennetus, noorsportlaste tervisekontroll, noorte reproduktiivtervis, soolnõustamine. Need on need teenused, mida me veel hangime. Usun, et Ergo kindlasti oskab rääkida, mida põnevat me veel hangime, alustades tarkvara litsentsidest ja lõpetades muuga.
Arvan, et meie nii-öelda muud igapäevased hanked ehk nii palju elevust ja põnevust ei tekita, et nagu kõik avalik-õiguslikud asutused me loomulikult ostame läbi hanget erinevaid teenuseid ja asju, kuid praegu midagi sellist põnevat, mis hetkel nii-öelda käimas on, ma ei oskagi kohe välja tuua.
Minul üks põnev asi meenub, võib-olla sellepärast, et ma olen elukutselt proviisor, hariduselt proviisor. Minu jaoks põnev on see, et me oleme korraldanud ühishankeid ravimite ostmiseks haiglate jaoks. Ehk kõik haiglad panevad koos seljad kokku tervisekassa abil ja hankivad mõnda väga spetsiifilist, näiteks bioloogilist ravimit koos. Ja see on andnud päris hea kokkuhoiu ravimi hinnas meile. See on päris põnevad uued suunad, mida me teeme, et Eesti koos hangib mitte iga aegla üks eraldi.
tunduvad täiesti suurepärased ja õiges suunas arengud igal juhul nii inimeste kui ka sellise majandusliku mõistlikkuse mõttes. Ma küsin korraks selle õendusabi kohta, see on nagu üks väga vajalik teenus, eriti just nagu mainitud ka nendes valdades, maapiirkondades, kus tihti peale on inimesed jäänud natukene üksinda ja tihti peale on sellist õendusabi vaja. Kas siin on ka mingisugused sellised kriteeriumid, et näiteks kui on suurem vald, siis peab olema seal mitu kohta, et nad ei jõua ära teenindada näiteks kogu piirkonda ühe õega või on see lihtsalt mingisugune muu kriteerium aluseks?
On küll erinevaid kriteeriumid, aga need on nüüd rohkem patsiendist lähtuvad. Mm-hmm. Näiteks hapnikravi osutamise võimekus. Et päris palju on meil kodudes sellised inimesi, kes vajavad igapäevaseks toimetulekuks hapnikravi. Et neil on toas üks väike aparaat, mille sisse lülitades saavad nad rohkem õhku. Et neil on kergem hingata oma igapäeva toimingutega toime tulla. Et see on üks selline tingimus, mida me koduendus juures küsime. Aga nüüd see, et kas suuremas vallas peab rohkem teenindus-punkte olema, seda mitte, aga rohkem õdesid peab küll olema. Et kui vallas on 100 inimest näiteks, kes vajavad aasta jooksul abi, siis selle suudab üks koduõde ilusti ära teha, kes väga head tubli tööd. Aga kui on 1000 inimest, siis üks juba need õdesid mitu olla. Ja loomulikult sellisel juhul tuleb ka mitme õega hankida tulla.
Nii et eratervishoiuasutuste hanke puhul jääme siis ootama kevadet, et on öeldud, et hiljemalt märtsi lõpuks. Mis see realistlik aeg võiks olla, millal need hanke tulemused hakkavad selguma?
Esimesed tulemused selguvad lähinädalatel, aga jah, märtsi lõpuks on meil soov 24 hanke tulemuse edukaks tunnistamise otsused ära teha ja avalikustada. 25. hanke, mis hetkel vajab selgitamist, need tulemused tulevad ka mõne võrra hiljem.
Soovin igal juhul teile jaksu selle protsessi edukal lõpule viimisel ja uute heade ideede väljamõtlemisel ja lihvimisel ja arupidamisel vajalike asjaosalistega. Meil oli stuudios Tervisekassa ja Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas ja õigusosakonna juhataja Erko Pallo ja me rääkisime eriarstiabi riigihankest, mis nüüd kevadel siis peaks selguma ja sügisel kõik need pakkumused jõustuma ja mis toob kaasa muudatusi positiivseid, loodame kõik nii patsientidele kui ka tervishoiu asutustele. Aitäh kuulamast, kena päeva!
Aitäh ja hoiame tervist!